Străinul din Galileea.
Bun regăsit la emisiunea Străinul din Galileea. Sunt gazda dumneavoastră, Mihai Brașov, și împreună cu profesorul și pastorul Lucian Cristescu suntem alături de dumneavoastră, citind din Scriptură și explicând cuvintele, expresiile, versetele care ne apar aici. Suntem în Evanghelia după Ioan, așa cum știți foarte bine, și aș vrea să citim pasajul pentru astăzi, care se găsește în capitolul 18, și vom citi de la versetul 4 în continuare. Iisus, care știa tot ce avea să-i se întâmple, a mers spre ei și le-a zis: pe cine căutați? Ei au răspuns: pe Iisus din Nazaret. El le-a zis: eu sunt. Iuda vânzătorul era cu ei. Când le-a zis Iisus: eu sunt, ei s-au dat înapoi și au căzut la pământ. El i-a întrebat din nou: pe cine căutați? Pe Iisus din Nazaret, i-au zis ei. Iisus a răspuns: v-am spus că eu sunt. Deci dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se întâmple vorba pe care o spusese Iisus: n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Simon Petru, care avea o sabie, a scos-o, a lovit pe robul marelui preot și i-a tăiat urechea dreaptă. Robul acela se numea Malhu. Iisus a zis lui Petru: bagă-ți sabia în teacă. Nu voi bea paharul pe care mi l-a dat Tatăl să-l beau? Săptămâna trecută am ajuns aproape de versetul 8, însă aș vrea să ne întoarcem puțin la versetul 7, fiindcă am o întrebare pe care nu am pus-o atunci. Mântuitorul le spune: eu sunt, ei cad la pământ, se ridică și întreabă din nou: pe cine căutați? Puteți să ne dați o explicație despre această repetare pe care Iisus a făcut-o?
De fapt a fost determinat. Aș vrea să ne imaginăm scena. O ceată de ostași romani, o ceată de aprozi ai marelui preot, unii cu arme romane, alții cu băte, tot ce este, topoare, ce aveau la îndemână ca să amenințe, să impună autoritatea și respectul, adică să n-aibă probleme, pentru că se așteptau la orice, știau cine este Iisus, știau ce minune a făcut El și știi, când suntem mulți, avem curaj. Când avem și bâte, ne simțim tari. Iar atunci când Iisus, la prima întrebare, pe cine căutați? Ăștia au spus, cred că nu au strigat în cor, ci starostele lor, mai marele lor, a strigat: pe Iisus din Nazaret! Gândiți-vă, era exact lună plină. M-am uitat în calendar. Mm-hmm. Și se vedea destul de clar. Bine, nu ca atunci când ai lumină. Ei aveau torțele și torțele slujeau nu atât ca să vadă, că îți dai seama că dai torța, te și luminează, te și orbește, nu poți să ții torța în față. Dar erau instrumentele ca eventual să caute prin grote, prin ascunzișuri. Se gândea arhitectul acestui proiect că va trebui să-l caute. Iar iată că el stă în fața lor și probabil că a creat și un moment de surpriză, că în loc să fugă, știi, atunci când vine poliția, nu? Caut să îi șmecherești.
Să te sustragi.
Da, da, da. Fie te oprești, te bagi într-o stradă laterală, am auzit și eu. Până acum n-am făcut și n-aș vrea să fac. Dar odată știu că, dându-mi seama că am făcut o nălejuire și poliția venea din față, am accelerat ca să n-aibă șansa. Deci am făcut-o și asta este. Dumnezeu, mi-am cerut iertare că nu-i bine. Dar interesant că Iisus, atunci când au venit aceștia, au fost, Iisus le-a ieșit înainte. Aceștia au fost surprinși și starostele a spus: căutăm pe Iisus din Nazaret. Cum s-a spus data trecută, divinitatea din Iisus a izbucnit într-o așa măsură încât i-a electrocutat pe toți. Și toți au fost retezați, au fost secerați la pământ. Ce se întâmplă cu un om care e lovit? Odată am avut o nefericită, nu gravă, experiență. Eram foarte obosit, tocmai urma să mă mut dintr-o parte într-alta. Trebuia să amenajez noua locuință, se născuse al doilea copil, fetița. Soția era la mama ei, iar cu copiii, iar eu singur cu șpaclu, nici nu mă pricep să faci, să aranjez, să dregi. N-avea cine să mă ajute, toată lumea are treaba. Și eram pe bicicletă, cu asta mergeam eu, și mergeam cu capul plecat. Priveam cum drumul fuge de sub mine. Și când ridic ochii, mergeam pe partea dreaptă. În fața mea era pe strada Orzari. În fața mea, o remorcă, doar atât, oprită. N-am avut timp decât să întind mâna. Bicicleta, nu mergeam tare, dar a fugit, iar eu am căzut pe spate. M-am trezit. Nu mi-am pierdut cunoștința, mulțumesc lui Dumnezeu. Și se învârtea lumea în jurul meu și nu știam ce-i cu mine. Cred că așa ceva, când au căzut, au fost secerați, nedumeriți, se uitau unii la alții, ce ăsta, ăla-i căzut. Deci, intrați în scenă și atunci când intrăm în scenă, ne dăm seama de confuzia, de bâlbâiala între ei și pericunul s-a ridicat și eu m-am ridicat destul de involuntar, neștiind. Am văzut doar, aveam niște struguri punga și struguri 5 metri risipiți toți pe jos. Cred că așa ceva s-a întâmplat și cu ei. Iar atunci când ei se ridică, nedumeriți, se uită unii la alții, niciun semnal, Iisus care știa, atenție, nu ei l-au prins, ci Iisus s-a dat în mâna lor.
Da.
Îi mai întreabă o dată.
El controla situația.
El controla, ce frumos. Pe cine căutați? Și atunci, nu cu curajul și cu, știu, oamenii sunt aroganți. Și cu aroganța, ca unul care are bâta în mână, că nu romanii conduceau, erau acolo doar ca să nu fugă, pentru că era un pericol național, după cum fuseseră informați. Și dacă e vorba, să spunem, știți câți romani veniseră? M-am uitat într-un comentariu foarte util, când spune în versetul 3, vrei să-l citești?
Iuda, deci, a luat ceata ostașilor.
Stop.
Și pe...
Ceata ostașilor. Și m-am uitat în greacă, este speira. Ce-i speira? Am căutat în dicționar. Era o fracțiune dintr-o legiune. O legiune avea 5.000 de oameni. Iar fracțiunea speira însemna a 10-a parte dintr-un sfert. Cât e sfertul unei legiuni de 5.000?
1.250 ar fi.
Nu știu.
5.000, 2.500, 1.250.
Așa, 1.250.
Hai să zicem 1.000.
1.000. Care este a 10-a parte dintr-o mie?
100.
100. Deci cel puțin 100 de soldați erau acolo. Pentru că au reușit iudeii, după ce au făcut planul cu Iuda, să pregătească terenul. Și Pilat le-a dat, se pare că garda lui, poate nu toată, dar și-a dat 100 de soldați romani, speira, care să vină să-l prindă pe Iisus, se așteptau la conflicte, cum și Petru era pregătit pentru confruntare și cu ajutorul lui Dumnezeu îi spulberăm pe ăștia 100, știi? Iar a doua oară când Mântuitorul îi provoacă pe cine căutați, ei răspund buimac. Pe Iisus, nu cu hăulire, pe Iisus din Nazaret. Și atunci, omenește, uman, fără să izbucnească, nu, de data asta, uman, eu sunt. Și continuă cu cuvintele.
Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați pe aceștia să se ducă.
Știi ce spune Mântuitorul? Fiți atenți, eu sunt aici, nu veți avea opoziție. Ei vor pleca. Ei nu au nicio vină. Îți dai seama, Mântuitorul în fața lanțurilor, a cătușelor, se gândește la ei lui. Și spune, pe mine mă căutați, ok, lăsați-l pe aceștia, nu se vor împotrivi, vă dau asigurarea și ei sunt nevinovați să se ducă. Altfel, ce s-ar fi întâmplat? Gândește-te la contextul în care ai o bandă de teroriști, șeful teroriștilor spune, luați-mă pe mine, pe ăștia lăsați-i, pe cine lași? Nu există, îi prins pe toți. Poate și pe alții care sunt pe acasă și sunt colaboratori, au fost suporterii morali sau poate chiar cu arme, bani. Deci, Mântuitorul reușește prin, de data asta, tonul liniștit. Să spunem noi, colegiale, prea mult spus, dezarmant, să spună, eu sunt, mă luați, sunt dispus să plece ei. Și eu cred, ce au făcut ei? Ce au făcut ucenicii?
Din celelalte evanghelii aflăm că au fugit toți.
Nu înainte de versetul care urmează, dar...
Am înțeles.
Dacă mai avem aici ceva de discutat.
Da, voiam să vă întreb ceva foarte important. Iisus cumva se separă de grupul acesta, pentru că el totuși este unic. Mântuirea noastră nu a fost o lucrare de echipă, ci a fost lucrarea lui personală. Voiam să vă întreb, în ce constă această unicitate a lui Iisus? De ce pun această întrebare? Întotdeauna au existat tot felul de teorii cu privire la Mântuitorul nostru, cu privire la viața lui privată, căsătorie, copil, știți, toate lucrurile acestea care n-au apărut de foarte mult timp sau poate că au fost totuși.
Dan Brown.
Cred că el le-a popularizat cel mai mult.
Deși ele existau, de exemplu, există Evanghelia apocrifă scrisă de gnostici a lui Filip, în care Filip scrie, adică așa zis la autor scrie, că Iisus o avea lângă el pe Magdalena, Maria, și o tot pupa pe gură. Adică este ceva care ține de cancanul, de mahala, știi, în fața ucenicilor care... Unul avea nevastă, dar nu era cu el, el a censurat să o pupi. Este și lipsit de demnitate, de responsabilitate. Ăla este un terchea-berchea, un rocker. Adică nu este Iisus. Ei, și Dan Brown le-a scos și le-a dat credibilitate și foarte interesant. Am întâlnit, apropo de unicitatea, am întâlnit o familie de oameni instruiți, educați, cu responsabilități în societate și ei știau tot despre Iisus din Dan Brown, adică nu din Evanghelie. Da. În fine.
Nu, asta era întrebarea. În ce constă unicitatea lui Iisus?
Hai să plec de la...
Putea el să căsătorească, de exemplu?
Hai să plec mai întâi printr-o atitudine din comportamentul lui și, pe urmă, din condiția lui mesianică. Din comportament. Dacă te uiți la oameni, recunoști că unii sunt distinși, se disting de ceilalți. Și ce face pe un om să fie distinct și distins? Am avut în viața mea câteva persoane care au radiat. Adică, efectiv, ai simțit că te atrage, nu? Ca un pol magnetic. Îmi amintesc că, cu ocazia unor cursuri post-universitare la Andrews University, am întâlnit un profesor, îl chema James Tucker. Jim Tucker. Omul acesta avea atâtea realizări. De exemplu, când a fost copil pe la 18-19 ani, a înființat el o asociație ornitologică americană ca să studieze un tinerel păsările rare din America. El a scris cărți de popularizare ale științei. Noi am avut un serial trimestrial, Minunile Naturii sau așa ceva, deosebite, e cultură generală care e savuroasă, e plăcută, citești cu interes ca pe un roman, cum zic unii. Ei, omul acesta era profesor, el a predat leadership, în care mă implicasem și eu la data aceea. Era un cohort destul de mare, nu numai de adventiști, ci și din alte confesiuni și din fără confesiune, pentru că era renumit prin școala lui. Mi se pare că a fost unul din primii care a înființat o disciplină de știința, arta conducerii. Și omul acesta era atât de valoros încât l-au solicitat să se înscrie la concursul pentru ministru adjunct al educației federal. Deci la nivelul... Și spune că el și cum cu o doamnă care era în căruciorea cu dizabilități, el s-a retras și a lăsat-o pe ea. Universitatea de stat din Tennessee, care are un nume bun, le-a rugat să vină să predea la ei și a spus, ce materie? Și ei au spus, orice vrei tu, numai tu hotărăști, noi vrem, te vrem pe tine. Adică să creeze el un curriculum, o disciplină. Ei, omul acesta avea ceva. Era senin. Era plin de cunoștința greutății lui și a demnității lui. Era senin. Era fără aere. Adică atunci când ești un om important, când ești profesor universitar și predai la doctoranți sau la studenți, că la un moment dat povestea că a fost inspector într-o vreme a vieții lui vis-a-vis de modul în care se predau materiile la nivel de un stat anume din cele 50 și spune că era inspector, mergea, ei, și față de elevi, față de studenți, era tot condescendent, adică condescendent, nu stau sus pe picioarele, ci mă cobor la oameni. Prietenos, condescendent, dar avea în sine o valoare, nu o imagine, nu o mască, o valoare care emana din el. Și vezi, când un om este conștient de autoritatea și de greutatea lui, n-ar nevoie să și-o manifeste. Povestea cineva în armată. Sunt grade ierarhice. Fruntaș, caporal, sergent, le învățase plutonier, plutonier major, ajutant și apoi urmează ofițer. De la sublocotenent, erau vreme locotenent, așa ajunge până la colonel și general. Și spune, cu cât un om are gradul mai mare, un general, el știe care putere. El nu și-o cere. El, condiția lui îl impune, nu mai trebuie să apese și el pedala. Și spune că generalul e mult mai binevoitor față de soldați. Pe când plutonierul este modelul de moșteacă, știi? De om care vrea să impune autoritatea lui sau sergenții la fel. Ei, ceea ce dă distinția unui om este conștiența de sine. Mai fac o paranteză. Eu am avut multe complexe. Ne întoarcem la subiect, dar noi deschidem ferestre spre înțelegerea dincolo de cazul în sine, ca să ne întoarcem apoi la caz. Eu am avut destul de multe complexe, pentru că am fost dat la școală mai devreme cu un an, am terminat liceu masilitatea cu un an mai repede, 2 ani într-un an, a fost greu. Și am intrat la facultate când eram puști, 17 ani, nu știu dacă aveam, iar deja unii însurați. Și vreau și eu să vorbesc, dar ciripeam, dar nu mă auzea nimeni. Era penibil. Și nimeni nu mă vrea în seamă. În momentul când eu l-am cunoscut pe Dumnezeu, ceva s-a întâmplat în mine. Nu e modelarea mea. Și deodată am realizat că sunt copilul lui și l-am pe el. Și am observat cum, din momentul acela, relația cu colegii și cu cei, eram acum în anul 4, anul 5, se schimbase. Și colegi mai mici îmi spuneau maestre. Mie, maestru. Și nu eram încă dascăl. Și mi-am dat seama că ceva se întâmplă atunci când știi cine ești, când ai o identitate. Asta îți dă greutate. Iar identitatea pe care ți-o dă apartenența de Dumnezeu, pentru că ele două sunt, una generează pe alta. Apartenența generează identitatea. Orfanii nu își găsesc, unii își găsesc, și slavă Domnului că nu îi lasă pe orfani în gol, dar când aparții de cineva, dacă tatăl tău este judecătorul în târg, ei, cum se poartă băiatul, nu? Apartenența. Conștiința greutății acestui profesor l-au făcut să... Și ce spunea cu atâta simplitate lucruri atât de profunde. El, cel puțin, și-a descărcat, știu, iradierea în noi. Și pare rău că n-am putut termina programul respectiv, dar rămâne un reper. Ei bine, am avut și alte repere. Un om se face unic prin ce este el. Iar ce este el nu este rezultatul lui, a ceea ce bagă în sine. Că unul face o facultate și bagă în sine informație. Am văzut doctori. Eram în Anglia, la Newbold, și era un doctor, își lua atunci doctoratul, foarte interesant, dintr-o altă țară, și a venit la mine să mă întrebe ce să fac acolo. Și îl vedeam că are multe informații, dar nu-i folosesc la nimic. Deci bagi în tine, dar nu-ți folosești dacă nu ai tu întâi. Dacă nu ai o relație cu Dumnezeu. Și când ai o relație cu Dumnezeu, chiar dacă sunt un păcătos, deci n-am cum să mă laud de dragostea Lui față de mine. Nu urcarea mea până la Dumnezeu. Deci nu, eu rămân jos. Atunci te încarcă cu greutate. Iisus, prin ce a fost unic în comportamentul său, a fost condescendent, păstându-și tot timpul conștiința de sine. Părinții care își educă copiii fără să aibă conștiența încărcăturii de autoritate pe care Dumnezeu le-a dat-o față de copii, aceia sau își cer autoritatea, sau se comportă la nivel de copil și copilul îi joacă. Am constatat că cel mai important lucru în educația parentală este să fii conștient că tu ești autorul, autoritate, iar această autoritate te responsabilizează în a-l ghida. Iar închei, dar trebuie să adaug, cea mai importantă perioadă din educarea copilului este 0-3 luni. Atunci se câștigă sau se pierd bătălii. Pentru atunci copilul instinctiv, să știi că mintea lui funcționează de 15.000 de ori mai repede ca omului. Deci el cât e mic, el tot adună, tu zici că stă acolo și se uită la tine în gol. Nu, mintea lui procesează mult. El își cunoaște mama încă din pântece și dacă iei copilul de la mama lui în primele zile de după naștere, el refuză hrana dacă îi schimbi mama. Adică sunt niște chestiuni studiate. Ei, 0-3 luni e prima lecție când învață că nu el comandă, oricând vrea să cu mama sau să bea. Nu, ai ore fixe, îți dau ceai, dar nu lapte. Adică, iar după aceea, primii 3 ani, acolo se decide cine e șeful. El că plânge până la 3 ore pe zi, e sănătos să plângă. Sunt studii făcute. Care-i treaba dacă plânge? Sau se aruncă jos. Nu, nu-i voie, ridici glasul și el, știi, ca la păsări, ca la animale, dacă emiți anumite sunete joase, înseamnă că e pericol. Deci copilul înțelege și ajunge să fie ascultător. Cine nu face asta în copilărie, o să aibă probleme cu el când va fi mare și nu numai în relațiile în familiale, ci față de Dumnezeu, pentru că el e nesupus și e nesupus și contestă autoritatea, nu a ta, ci și a lui. Atenție! Bun, Iisus avea autoritatea cunoștinței că e Fiul lui Dumnezeu. 2. Era condescendent. 3. Un om care are iubire nu reacționează iritat. Pentru că atunci când ești iritat sau când te mânii, dovedești că n-ai capacitatea să gestionezi criza. Ori el gestiona. Odată singur a ieșit din... Când ucenicii ăștia bornați, în capitolul 17 din Matei, versetul 16-17, dacă mi-am te spune, oh! Neam!
Da.
Până când voi sta cu ei? Cât vă mai rezist? Bine, dar nu cred că a zis-o ca mine. Cred că am agemut înăuntru lui. Bun. Și nu putea gestiona criza, că erau căpcăuni. Adică erau tare de cerbice ucenicii. Și nu era departe de crucificare. A doua parte a întrebării. Putea să se însoare Iisus? Eu mă uit la un ucenic, la Pavel. Responsabilitatea atât de mare pe care o avea, conștiența misiunii, a însemnat să mă dezic de mine. Și el îndemna și pe alții în vederea misiunii. E bine ca omul să rămână
așa cum este.
Că dacă ai o familie, începi să fii îngrijorat de treburile pământești. Adică să-i dai mâncare, să ai grijă, să aranjezi casa. În timp ce Pavel era un itinerant și având în vedere misiunea și având în vedere și, scuzați,
nicio problemă,
condițiile de atunci, prigoana, având în vedere strâmtorarea de acum, e bine omul să rămână nensurat. Cu cât mai mult Iisus Hristos, Mântuitorul, care știa că a venit pentru o misiune pe pământ, au fost... Am văzut când eram adolescent un film. Eram fără Dumnezeu, mergeam, aia era prăjitura mea, filmele. Nu mergeam în fiecare zi, mergeam, dacă eram cumis și ne făceam lecțiile, sâmbăta o dată pe săptămână sau la 2-3 săptămâni. De dădea tata un leu 25 sau 2 lei, atât era mai la... așa. Și am văzut un film, se chema Pentru cine bat clopotele. Era o ecranizare a unei cărți a lui Ernest vezi, am un lapsus, cel care a primit premiul Nobel pentru...
Hemingway.
Dai seama. Ernest Hemingway. Și la un moment dat apare o iubire între cei doi. Și el... Eroul își sacrifică iubirea. Dacă mă amintesc bine, da, Petőfi Sándor a fost unul din revoluționarii perioadei pașoptiste. Și înainte de a muri, a murit lângă Sighișoara, în Albești, pe un câmp de luptă, era mișcarea națională, naționalistă atunci. El a scris o poezie în care zicea: pentru dragoste îmi dau viața. Pentru dragoste. Mm-hmm. Pentru libertate îmi dau dragoste. Nu? Adică dragostea e mai mult ca viața. Dar libertatea e mai mult ca dragostea. Da, e o maximă care arată că atunci când ai o cauză, devine dominantă și toate celelalte
se subordonează.
Iar Mântuitorul, care a venit și știa că moare, că vine, el de la început a știut și spunea fiul omului vapidat, când ai un proiect, când ai ceva, toate celelalte se subordonează. E drept că Dumnezeu nu ne cere nouă să sacrificăm familia, copiii. Doar ai o responsabilitate. Numai că trebuie întotdeauna să ții echilibrul, să știi care sunt prioritățile. Cineva a fost chemat să slujească într-o țară bogată, din România. Și l-a spus, prioritățile mele sunt familia, slujirea, am aici locul de slujit, dar dacă merg acolo, pun copiii într-o, iau copii mici, într-o postură, cum să spun eu, dezavantajată, pentru că vei fi tot plecat, plus că sunt alte ispite pentru copiii care nu știu să deosebească binele și rău și a spus, nu mă duc. Deși era chemat într-o poziție știu, înaltă, de director. Oamenii știu când știu care sunt prioritățile, aleg bine. Asta în legătură cu unicitatea lui Hristos, atât comportamentală, ca personalitate, cât și ca obiectivele ale vieții, nu există. El a venit cu un singur gând. Și, uite, faptul că petrecea nopțile în rugăciune, și nu o noapte, că Marcu ne menționează că a stat toată noaptea.
Dar nu foarte multe, totuși. Nu avem menționări multe.
Nu știm, dar dacă s-a întâmplat odată, sunt convins că s-au întâmplat și alte dăți. Și cineva spunea, bă, Iisus a prins lumânarea la ambele capete. E adevărat. Nu ne cere nouă asta. Pentru că el știa că va muri. Adică modul în care a trăit și a postit Iisus atât de des era cu termen. El știa că Fiul Omului va fi dat, n-a venit încă ceasul, știa când e ceasul. Iar când a venit ceasul, energia pe termen lung, de fond, cred că era jos.
Bun, doar o paranteză, ca să încheiem capitolul acesta. Am pus întrebarea pentru că, într-adevăr, sunt mulți tineri care se frământă cu privire la viața privată a lui Iisus vis-a-vis de unicitate. Nu cumva este o frică a bisericii de a descoperi și altceva decât cu ce ne-am învățat? Apar tot felul de articole. În Biblioteca Vaticanului s-a descoperit un secret care bulversează totul. Biserica și-a stabilit cine este Iisus și nu acceptă altceva decât ceea ce au stabilit ei.
Hai să spun, e foarte utilă întrebarea. Veacul în care trăim este absolut unic, fără precedent. Și o să spui, stai, ateii au existat totdeauna, totdeauna au existat contestatari.
Gnostici cred că au avut variantele lor tot timpul.
Da, însă n-a fost veacul, a fost secta. Veacul este toată lumea.
Mainstream
sau este totalitatea. Și noi nu putem spune, oricât de spirituale am fi noi, că nu suntem influențați. Noi trăim într-o atmosferă. Și dacă stai într-un mediu de fumători, haina ta miroase a fumat. Nici mai distingi, poate, că tu puți, tu miroși. Nu? Dar asta este când trăiești într-o atmosferă. Iar atmosfera, noi suntem foarte fluizi, flexibili.
Și influențabili.
Influențabili. Foarte influențabili. Cineva, îți dau un caz. Până în 1950, rotund, 1970 mai exact, toată lumea știa că există bărbat și femeie și că asta e normalitatea sfântă și dreaptă și tot restul este perversiune. Asta se spunea. Uite că la ora actuală s-au creat atâtea puncte de sprijin sau repere care diferă. Toți au dreptul să aleagă, nicio problemă. Dumnezeu este deasupra și El va judeca pe fiecare după sinceritatea, după alegerea inimii lui. Dar acum urmărește. Am avut discuții cu tineri adventiști, creștini, din familii crescuți, care spun, frate, zice el, dar dacă s-a născut așa, e o altă condiție. Și dacă s-a făcut, dacă se unește cu un altul de același gen, bărbat cu bărbat, dacă e dragoste, dar e iubire. Și observ cum reperele s-au schimbat. Iar în acesta veacul nostru este absolut unic și anunță apropierea frontului. Că noi suntem aproape de spargerea a tot ce a semnat civilizație, repere, adevăr. Păi noi suntem în epoca, știi cum se cheamă?
Post-adevăr.
Post-adevăr. E relativitate totală, nu mai există adevăruri absolute, nu mai există universalii. Nu, noi trăim în... Tu hotărăști ce-i bine. Mi-amintesc ce spunea Robert Mueller, l-am mai amintit odată, a fost secretarul general, consilierul numărul 1, care a rămas de-a lungul multor secretari general al ONU. Deci l-a prins pe Utan, l-a prins pe următorul, pe următorul. Și ăsta spune Robert Mueller, e marele creier, care a încercat să demoleze reperele iudeo-creștine. Și l-a spus, trebuie să creăm o societate în care morala să nu mai fie una, fiecare să-și hotărească morala lui. Adio, adevăr. Și ONU a mers pe aceste linii. La ora actuală se vede foarte clar că este zice americanul, biased, adică nu influențat, ci cu prejudecata, cu intenții ascunse, cu agenda de a favoriza o anumită ideologie, o anumită politică. Mă întorc. Noi trăim în epoca deconstructivismului. Și constructivism și deconstructivism. Oamenii vor să revizioniști, se cheamă, să revizuiască tot. Iar această tendință nu aparține doar ateilor. Pentru că ei au încercat în comunism să ne să spună că e unic, că Iisus n-a existat. Alții au spus, ba, a existat, dar a fost un simplu om, un revoluționar ratat. În timp ce deconstructiviștii sau revizioniștii vin cu argumente foarte, la prima vedere, pertinente, cu multă logică și se folosesc de nenumărate elemente care sunt scoase la lumină, cărea ei le dau, știi că nu faptele, faptele sunt ca niște saci goi și care iau forma lucrului pe care îl bagi în sac. Dacă în sac bagi un purcel, sacul e purcel. Dacă bagi o putelie, e putelie sau peperi. Adică, sacii sunt goi, faptele sunt goi, goale, dar interpretarea e ceea ce definește sensul faptelor. Iar interpretarea unor elemente creează valuri și foarte interesant. Din nefericire, la ora actuală, școlile teologice, în marea majoritate, nu numai în America, în Suedia, în Germania, promovează o teologie, cum spunea un francez, teologie sau în Biblie. O teologie fără Biblie. O teologie fără un Dumnezeu care s-a definit pe sine, care a avut o revelație, ci un Dumnezeu care e undeva, dar noi trebuie să-i creăm figura. Și atunci am intrat în filozofie. Pentru că diferența de filozofie și teologie este că omul caută să ajungă la infinit, la absolut, pe când teologia
revelează,
coboară, nu urcă dinspre om spre necunoscut, spre clar, spre ceea ce noi nu cunoaștem, ci coboară de la adevăr și se revelează la om. Iar acum noi creăm o teologie după chipul și asemănarea răutății noastre, nu a noastră, că omul are și părți bune și rele. Efectiv, vrem să demolăm. Și știi de ce vor să demoleze pe Iisus? Ajută-mă!
Pentru că Iisus le cere ceva și ei nu sunt dispuși.
Pentru că Iisus e un reper și reperul acesta creează constant conflicte cu Dumnezeul din ei. Și asta a fost prima ispită din Eden. Veți fi
ca Dumnezeu.
Ca Dumnezeu. Și atunci eu vreau să fiu capitanul navei mele, cum este o poezie din 1800 și vreo 60-70 a unui ateu care a murit, vai de el, s-a sinucis. Da? El a zis, un englez, eu sunt capitanul, îmi scapă numele, capitanul navei mele. Și pe chestia asta s-au făcut cântări. Adică este și un cântec. Mm-hmm. Bun.
Ok, domnule profesor, v-am spus că eu sunt...
Da, mă rog. Deci, deconstructivismul și revizionismul creează aceste lucruri, iar tinerii noștri care sunt la început de drum, care n-au încă concepția reperelor divine, pleacă urechea și îmi spunea un... ți-amintești că dacă Dumnezeu i-a făcut așa, ce rău e, lasă să fie. Eu nu sunt, dar e legitim. Iar biserica asta care învață, care spune și se întorc împotriva Bibliei. Iar opinia mea este că tineretul care a aparținut familiilor creștine este în degringoladă. Se dezintegrează familia și apartenența lor. Se și vede în biserici. Multe biserici sunt îmbătrânite. media de vârstă într-una din conferințe, acum, știu eu, 10 ani când am făcut statistica, media de vârstă într-una din conferințe era de 57 de ani. Și ce însemnează asta? Uh-huh. Iar o altă statistică, procentul de tineri până la 30 de ani, deci adună acolo, 11%. Păi, da. E jale. Și astea sunt cele care le-am găsit din studiul, cercetarea pe care am făcut-o.
Bun. Ați spus că trăim în mediul acesta viciat și poate uneori ei nu sunt conștienți de repere, dar eu aș adăuga și faptul că sunt bombardați cu celelalte repere.
Și care...
Pentru că în orice film pe care îl deschizi acum și care e făcut după anii 2000 și ceva, nu poți să nu găsești măcar o aluzie la aceste repere.
Hollywoodul sau presa are o cerință, o ordonanță ca din toate, și asta era acum 8 ani, nu mai știu acum, ca în toate, ca numărul total de filme produse, 12 sau 15% din toate să prezinte LGBT-ul. Deci este un ordin. Și acum sunt convins că nu mai e ca acum 8 ani. Acum lucrurile sunt mult mai largi. Și dacă vrei să ai un film de succes, trebuie să faci pornografie și neapărat LGBT. Adică astea sunt lucruri care, de ce? Ele atacă cel mai puternic instinct al omului, cel de reproducere. Și ăsta, pentru oamenii care n-au Dumnezeu, este Dumnezeu. Deci, adică da. E dominanta la care se închină. Și de aceea oamenii sunt adulteri, de aceea prostituția a avut totdeauna, zic, prima meserie din lume, a avut cel mai mare succes, iar oamenii sunt mânați de instincte, animale. Animalele sunt conduse de instincte, nu de conștiință. Noi aveam conștiința, acum nu mai avem.
Da, mergem mai departe. V-am spus că eu sunt, da, versetul 8. Deci, dacă mă căutați pe mine, lăsați-i pe cei ăștia să se ducă. A zis lucrul acesta ca să se împlinească vorba pe care o spusese, n-am pierdut pe niciunul din aceia pe care mi-ai dat. Avem totuși o excepție, cel puțin, pe Iuda.
Da. Dacă citești pe aceea pe care...
mi i-ai dat.
Iuda, cine l-a dat pe Iuda? Vezi... Pentru că aici este chestiunea. Să spune că eu sunt pastor. Dumnezeu mi-a dat o biserică. Și biserica m-a cerut să păstrezi o biserică. În biserică sunt unii pe care Dumnezeu i-a dat. Alții care au ajuns aici sunt convins, mânat sau împins de vrăjmașul, de diavolul. Și gândește cât de normal este asta. Pe lângă faptul că biserica este spațiul, este bazinul deschis, creat de Dumnezeu pentru păcătoși, că ăștia trebuie să fie mântuiți. Sigur că nu orice păcătos intră aici, decât păcătosul care conștientizează că e pierdut. Deci, Dumnezeu a creat un bazin care este deschis păcătoșilor. Iar unii păcătoși sunt trimiși acolo de vrăjmașul, de acoliții diavolului, cu un scop precis. Ei nu știu că sunt manipulați, dar ei vin acolo, pentru că nu sunt conștienți nici de sfințenia lui Dumnezeu, fie căutând o fată, fie căutând o societate în care, știu eu, el să fie respectat, că alții l-au mușcat, l-au bombardat. Aici, oameni buni. Fie unii perfecționiști care, cred că ei, prin aderând la o credință, ei vor deveni Dumnezei, apoteoză, să devină ca zeii. Și biserica este locul cel mai urât de vrăjmașul, în care își trimite emisarii lui ca să compromită biserica, ca să descurajeze pe cei slabi în credință, pentru că diavolul urăște lucrarea lui Hristos și Mântuitorul ne-a dat... Misiunea lui ne-a pus-o pe umerii noștri. Ori dacă compromite biserica prin acești agenți ai lui, biserica devine irelevantă, cum a ajuns creștinismul în secolul 21. Este un apendice al trecutului. Deci, cei pe care i-a dat Dumnezeu, cum i-a dat? Că nu i-a numit. Duhul lui Dumnezeu a lucrat în inimă.
A fost una dintre nopțile albe pe care le-ați menționat mai degrabă, pentru că înainte de a alege...
Marcu, capitolul 3 sau 4.
Poate chiar mai devreme.
Hai să vedem dacă mi-amintesc eu. Marcu, uite aici, în capitolul 3.
Da, de la 13.
Așa, Marcu 3. Și acolo, după ce au venit la el pe cine a vrut, după ce a avut o noapte albă, ca din toți aceia Dumnezeu să-i arate cei care au fost cei mai dispuși să fie prelucrați, pregătiți de Duhul Sfânt. Și cu toate că au fost atât de pregătiți, au rămas tot. Îți dai seama câtă pregătire mai avea nevoie. Schimbarea unui om din firesc în duhovnicesc nu este un act de un miracol. Unii chiar trec printr-un evenimente mari. Au auzit chemarea lui Dumnezeu și au rămas. Au început să meargă pe drumul lui Hristos, dar cu mult eu în ei. Și schimbarea unui om nu este cât o clipită. Foarte mulți spun, bine, dar nu ne-a chemat Dumnezeu să fim desăvârșiți? Chiar cineva mi-a pus întrebarea și trebuie să-i răspund. Foarte deranjat că noi nu suntem ei și desăvârșiți, îmi spunează altceva. Și totul se leagă de un proces. Un proces nu tu cu tine, nu tu cu păcatul, nu tu cu adevărul și cu idealul, ci Hristos cu tine. Spuneam într-o explicație, știi care este textul fundamental al uceniciei? Matei 16 cu 24, care spune așa, dacă vrea să fie cineva ucenicul, dacă vrea să vină cineva după mine,
să se lepede de sine.
Stai puțin. Eu sunt. Cum să mă lepăd eu de mine? Adică eu să devin nebun, să devin legumă? Nu. Cum să mă lepăd de mine? Deci nu pot. Doi.
Să-și ia crucea.
Cum să-și ia crucea? Pentru că crucea înseamnă să mă răstignesc. Eu nu pot îmi bat un cui într-o mână, dar în cealaltă mână, cine îmi bate cuiul? Nu pot să-mi iau crucea. Și
să mă urmez.
Asta este cheia, esența care face posibilă și lepădarea, pentru că Hristos e Cel care lucrează lepădarea. Hristos e Cel care creează oportunități al celor care mă mușcă să mă răstignească și îmi dă mie răbdare și Duhul Sfânt cu roada Lui în mine, ca eu să mă las răstignit. Deci, doar umblând cu Hristos pot să fiu ucenic. Iar ei care au fost chemați, Iuda n-a fost chemat. Și apare în Evanghelia după Luca, dacă mă înșel, poate și în Matei, nu mai amintesc acum exact, dacă vreți îl caut, când a venit cineva la el și a spus, învățătorule,
ce vom primi? Și Mântuitorul a zis,
vreau să merg cu tine sau da, unde locuiești sau vreau să fiu cu tine. Era Iuda, se deduce, și Mântuitorul i-a reproșat, tu vrei să vii la mine cu gânduri mari, să-și că n-am nimic, nici... Uite, vulpile au vizuit, păsările au cuiburi.
Iar fiul omului n-are unde să-și plece capul.
Așa că vii greșit. Și n-a înțeles Iuda. Și a mers până la capăt cu râvna de a ajunge cineva prin Iisus. Adică el e schela și eu sunt cel care mă înalț. Iar rezultatul este că a fost pierdut. Deci acesta este cel. Iar ceilalți, prin mila lui Dumnezeu, prin rugăciunile lui, că Simone, Satana va cere să vă ceară, dar eu
m-am rugat pentru voi.
Deci, iată de aceea, nici unul de aceea pe care Dumnezeu i-a pregătit și i-a dat.
Mm-hmm. Deci, pentru cei care sunt supărați așa că în biserică nu este un loc al sfințeniei, aceasta este o bună explicație, da? Sunt acolo oameni aduși de diferite forțe.
Și aș vrea să citim un text pe care cred că l-am mai discutat, dar se potrivește să repetăm, că sunt alți ascultători, Proverbe 18 cu 21. Uh-huh. E un text care a intrat în mintea mea pentru că este uluitor. Proverbe 18 cu 21.
Moartea și viața sunt
Nu, stai puțin. 21 cu 18. Ha, am greșit. 21 cu 18. Mulțumesc că mă corectez. 21.
Cel rău slujește ca preț de răscumpărare pentru cel neprihănit. și cel stricat pentru oamenii fără
prihană. L-am mai vorbit odată?
Da, da, da. Chiar de curând.
Care este ideea? Că Dumnezeu a lăsat pe cei răi în mijlocul bisericii ca să prelucreze. Și mai este un text extraordinar din Matei, capitolul 13, cu versetul 40 și îți spun imediat. Matei 13, capitolul 4, versetul 40 și 4 sau 3. Nu, 40 și... Ba da, stai. 49.
Tot așa va fi și la sfârșitul veacului. Îngerii vor ieși, vor despărți...
Stop. Pe cine de cine? Logic, pe cei buni din mijlocul celor răi. Citește.
Vor despărți pe cei răi din mijlocul celor buni.
Adică cei răi sunt în mijlocul celor răi. Sunt în biserică și asta e planul lui Dumnezeu. Că dacă n-ar fi cel rău, noi n-am avea ocazia să ne cizelăm caracterul. Și tocmai confruntarea cu adversitățile. Și că caracterul se formează
în timpuri
doar
grele.
În condiții de adversitate.
Domnule profesor, mulțumim frumos.
Mulțumesc.
Au fost atâtea lucruri extraordinare spuse și
Domnul să fie lăudat.
Suntem îmbogățiți. Dragilor, rămâne să continuăm discuția noastră săptămâna viitoare, dar până atunci, haideți să ne concentrăm în a ne conștientiza poziția noastră față de Mântuitorul nostru și față de biserica sa. Cine suntem noi? Cine ne-a adus? Să aveți o săptămână frumoasă și plină de roade. La revedere!